Prevodi sa slovačkog na ruski jezik. Oni klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa slovačkog jezika na ruski za lična, ali i bilo koja druga dokumenta, imaju mogućnost da njihovu kompletnu obradu dobiju u svakoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A kada kažemo kompletnu, to zapravo znači na prvom mestu prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, zatim i overu, budući da deo našeg tima čine i prevodioci i sudski tumači za oba jezika. Lična i bilo koja druga dokumenta koja se prevedu i overe pečatom sudskog tumača mogu da se primenjuju u praksi, jer se tako obrađeni sadržaji smatraju pravno važećim. Međutim, u obavezi smo da naglasimo i da postoje određena dokumenta za koje je neophodno izvršiti još jednu vrstu overe, ali se ona ne može uraditi u prostorijama naše poslovnice, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač nisu za nju zaduženi. U pitanju je stavljanje pečata koji je poznat kao haški ili apostil, a koji klijenti moraju samostalno da dobiju u nadležnim službama. Za sada nadležne službe funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje i preporučuje se da svaki klijent neposredno pre nego što dokumenta donese nama ili dostavi na drugi način na obradu, izvrši i proveru u vezi sa haškim pečatom. A ovo se naglašava zato što se haški pečat najpre ne stavlja na sva dokumenta, nego na samo tačno određena, sve u skladu sa slovom zakona. Uz to, na sva dokumenta za koje je obavezan ovaj pečat, on može biti stavljen pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu sa obradom konkretnog dokumenta ili posle toga. Kada budete dobili sve ove podatke, bit ćete automatski u velikoj prednosti, jer ćete znati da li prvo dokument treba da odnesete u nadležni sud, kako bi bio stavljen na njega haški pečat ili ga najpre donosite našim stručnjacima na obradu. Još jedan vrlo bitan zahtev za sve klijente kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na ruski, a odnosi se na pravilo vezano za dostavljanje sadržaja na obradu. Naime, da bi overa sudskog tumača mogla da bude izvršena u skladu sa pravilima, zahteva se da klijent na uvid priloži i originalna dokumenta, a to znači da može da ih pošalje preko kurirske službe, te da ih lično donese u jednu od naših poslovnica, ili da izvrši slanje originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno lično, a klijenti imaju mogućnost i da im se obrađeni sadržaj dostave na bilo koju adresu. Ali ovom prilikom moraju da imaju na umu da je u pitanju usluga koja nije uračunata u cenu obrade dokumenata, pa oni imaju obavezu da njeno plaćanje izvrše kada budu preuzimali prevedene sadržaje. Plaća se kuriru direktno, a cena ove usluge zavisi od cenovnika kurirske službe koja vrši dostavu. Pored svih ličnih dokumenata, gde spadaju pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, saobraćena dozvola i ostala, sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i sve tipove dokumentacija: tehnička, tenderska, poslovna, građevinska i medicinska. Osim što će da urade prevod sa slovačkog jezika na ruski za sva dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija, oni će da obrade i sva pravna akta, i to počev od različitih tipova ugovora, odnosno licenci, ali i sertifikata, preko punomoćja za zastupanje, sudskih odluka, žalbi i rešenja, pa do tekovina Evropske unije, sudskih tužbi i presuda. Isto tako mogu da vam ponude i obradu onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, i to u mnogim situacijama. Tako će oni pored obrade potvrda o stanju računa u banci i o visini primanja, odnosno uverenje o nekažnjavanju i saglasnosti za zastupanje, da izvrše i prevod za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, odnosno za mnoge druge vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti, ali i izjava. Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da u pomenutoj kombinaciji jezika obrade i naučne radove, odnosno diplomske i seminarske, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju i još mnogo nepomenutih dokumenata koje se tiču oblasti nauke, odnosno ona koja su vezana za obrazovanje. Klijentima omogućujemo i hitno prevođenje sa slovačkog jezika na ruski za različita dokumenta, a samo u tim situacijama je dozvoljeno da nam na mail pošaljete sadržaje za koje zahtevate prevod, kako bi naši stručnjaci bili u mogućnosti da što pre započnu njihovu obradu. Podrazumeva se da ste obavezni da izvršite dostavljanje originala na uvid i u ovom slučaju, ali uz zahtev da to bude u najkraćem mogućem roku. Radimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za različite programe i aplikacije, zatim za web prodavnice i sajtove, kao i online kataloge i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i novinske članke, zatim različite vrste tekstova, kako popularne, tako i stručne, odnosno udžbenike, časopise i književna dela. Pored toga, očekuju vas i prevodi sa slovačkog jezika na ruski za reklamne sadržaje svih vrsta, ali i za audio i video materijale, serije, emisije, reklamne poruke, filmovi različitih žanrova i ostalo. A da bismo svim zainteresovanim klijentima omogućili da obrađene sadržaje mogu da prikazuju na svakom mediju, odnosno gde god to žele. I to vrlo brzo, pošto naši stručnjaci završe njihovu obradu. Uz prevođenje sa slovačkog jezika na ruski za pomenute materijale, nudimo im i titlovanje i sinhronizovanje. Specijalizovani smo i za usmeni prevod sa slovačkog jezika na ruski, a prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše ne samo simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji, već i da pruže uslugu posebne vrste usmenog prevoda, koja je označena kao šapatno. Također smo u prilici i da zainteresovanim klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim cenama. Radimo i redakturu kada je to potrebno, budući da deo našeg tima čine i profesionalni korektor i lektor, koji će u optimalnom roku da u neprofesionalno prevedenim sadržajima isprave sve postojeće greške i prilagode ih duhu ruskog jezika. Sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača, možete ne samo da pošaljete na obradu preko maila, već i da ih isto tako dobijete po završetku prevoda. Prevod političkih tekstova sa slovačkog jezika na ruski. Kada su klijentima potrebni direktni prevodi tekstova čija tema je vezana za oblast politike sa slovačkog na ruski jezik, tu su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford da u potpunosti ispune njihove zahteve. Naši stručnjaci mogu podjednako kvalitetno da obrade i tekstove koji su stručni, ali i sve one koji će biti plasirani široj javnosti, i to po sasvim sigurno najpovoljnijim cenama. Oni također u pomenutoj kombinaciji jezika obrađuju i tekstove druge tematike, a prvenstveno one koji su vezani za oblast turizma, ekonomija i prava, kao i tekstove čija tema se odnosi na oblast medicine, psihologije, farmacije, sociologije, marketinga i obrazovanja, ali i one koji su vezani za građevinsku industriju. U optimalnom roku ćemo da uradimo i prevod sa slovačkog na ruski jezik za tekstove vezane za oblast komunikologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i obrazovanja, informacionih tehnologija i još mnogih naučnih disciplina. I to kako onih koje spadaju u red društvenih nauka, tako i onih koje su vezane za prirodne nauke. Uz to klijenti koji zahtevaju obradu ovih sadržaja su u prednosti jer mogu čitavu komunikaciju sa našim stručnjacima da izvrše putem maila, to jest i da pošalju tekstove na prevod, ali i da ih dobiju na taj način po završetku obrade. Kako su prevodilac i sudski tumač, specijalizovani i za simultano, odnosno konsekutivno, kao i za prevod uz pomoć šapata, sa slovačkog na ruski jezik, to je vrlo važno da nam prilikom organizovanja događaja za koji zahtevate uslugu usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, dostavite i sve bitne informacije o njegovoj organizaciji. A to na prvom mestu podrazumeva podatke o broju učesnika, prostoru u kome bi trebalo da se taj događaj održi, kao i o njegovom trajanju i uopšteno detalje vezane za princip organizacije, kako bismo mogli da pripremimo ponudu za ovu uslugu. Inače, u svim onim prilikama, kada je poželjno da se za neki događaj primeni baš ta vrsta prevoda, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U pitanju je oprema najnovije generacije, a cenom njenog iznajmljivanja ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni, jer spada u red najpovoljnijih na celom tržištu. Sudski tumači i prevodioci uz sve to mogu da na zahtev klijenata izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog na ruski jezik za dela književnosti, i to kako za beletristiku, tako i za romane, odnosno poetska kao i prozna i mnoga druga književna dela. Također obrađujemo i udžbenike, kao i ilustrovane i stručne, ali i dečije i sve druge vrste časopisa, ali i novinske članke. A sve pomenute sadržaje možete da nam pošaljete na obradu elektronskim putem, to jest da ih skenirate i pošaljete na zvaničan mail Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Onog trenutka kada sudski tumač i prevodilac budu izvršili vaše zahteve, odnosno preveli dostavljene sadržaje, možemo i mi vama isto tako da ih pošaljemo. Prevodi dokumentacije za tendere sa slovačkog na ruski jezik. Kada vam je potrebno prevođenje tenderske dokumentacije sa slovačkog jezika na ruski, morate znati da jedini pravno važeći dokument koji je preveden zapravo podrazumeva i overu pečatom sudskog tumača, a što je usluga koju će da vam pruže stručnjaci u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da su tu i prevodioci i sudski tumači. Tako ćete uštedjeti ne samo svoje vreme, jer ćete na jednom mestu dobiti kompletno obrađenu dokumentaciju za tendere, već i svoj novac, ali uz uslov da ispoštujete određena pravila. Pod tim se misli prvenstveno na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a zatim i na proveru u nadležnim institucijama u vezi sa overavanjem haškim, to jest pečatom koji je poznat kao apostil. Jer ova vrsta overe nije u nadležnosti stručnjaka Akademije Oxford. Osim tenderske dokumentacije, u navedenoj kombinaciji jezika obrađujemo i ostale tipove dokumenata i dokumentacija. Te vam nudimo prevođenje sa slovačkog jezika na ruski, između ostalog, i za medicinsku, odnosno građevinsku, kao i poslovnu i tehničku dokumentaciju. Zapravo to znači da će sudski tumač i prevodilac, osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, da obrade i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje. Naravno, možemo da uradimo i prevod u pomenutoj kombinaciji i za sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno za fakture i osnivački akt preduzeća, ali i za rešenja o osnivanju pravnih lica, statute preduzeća, poslovne odluke i za još mnoga nepomenuta dokumenta, koje se svrstavaju u sve navedene tipove dokumentacija. Sem toga, prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku rade prevod sa slovačkog jezika na ruski i za dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno obrađuju kako različite vrste izjava i uverenja, tako i saglasnosti, kao i potvrda, odnosno saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju. Zatim potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta tog tipa. Možemo da prevedemo i sva pravna akta, počev od punomoća za zastupanje i ugovora, preko sudskih presuda, licenci i tekovina Evropske unije, pa do sudskih odluka i svih vrsta sertifikata, zatim sudskih žalbi, tužbi i rešenja. Takođe, onda kada je to potrebno našim klijentima, možemo da im omogućimo i obradu ličnih dokumenata. Tako da ih kod nas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na ruski ne samo za ličnu kartu, pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno krštenicu, već i za potvrdu o prebivalištu, zatim radnu i dozvolu za boravak, ali i za izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno saobraćajnu dozvolu i za još mnoga druga dokumenta, koja sada nismo pomenuli, a spadaju u lična. U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i diplome i dodatke diplomi, naučne patente, odnosno radove, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, te prepise, ocena i još mnogo drugih dokumenata i ostalih sadržaja koji se tiču obrazovanja ili nauke. Prevođenje radijskih i televizijskih emisija sa slovačkog na ruski jezik. Obrada emisija različite sadržine, koje vrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, uključuju i angažovanje njihovih kolega koji su zaduženi za njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, a u zavisnosti od toga da li su u pitanju prevodi sa slovačkog jezika na ruski za radijske ili televizijske sadržaje. Upravo zahvaljujući tome, naši klijenti dobijaju kompletnu obradu svih video i audio materijala, jer naši stručnjaci osim pomenutih vrste emisija obrađuju i filmove bilo kog žanra, odnosno reklamne poruke, serije i mnoge druge sadržaje. Oni takođe na vaš zahtev mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na ruski za reklamne letke i flajere, odnosno za mnoge druge sadržaje namenjene reklamiranju, poput na primjer kataloga, plakata i brošura, odnosno vizit kartica, PR tekstova i drugih. Moramo da naglasimo i to da sudski tumač i prevodilac koji su zaduženi za izvršenje ove usluge imaju dovoljno iskustva u obradi takvih materijala, tako da će na adekvatan način i da prilagode originalnu reklamnu poruku duhu ciljenog jezika, odnosno u ovom slučaju ruskog, čime će postići osnovni cilj prevođenja reklamnih materijala, jer će potencijalnim klijentima koji se služe ruskim jezikom, odnosno kojima je on maternji, pružiti priliku da se sa određenim proizvodom ili uslugom, koja se kroz ove sadržaje reklamira, upoznaju na najbolji način, a kako bi uskoro počeli da je kupuju ili koriste. Ako ste prevođenje sa slovačkog na ruski jezik za različite vrste sadržaja imali prilike da date bilo kome drugom, ali ste tada dobili nekvalitetno prevedene sadržaje, naši korektori i lektori će vrlo rado da izvrše sve potrebne ispravke, odnosno da vam ponude i uslugu njihove redakture, kako biste imali profesionalno urađene prevode. Sudski tumači i prevodioci su usmereni i na profesionalni prevod sa slovačkog jezika na ruski za sve vrste sadržaja iz oblasti interneta. Tako da će, osim web sajtova, oni da obrade i online kataloge, odnosno programe bilo koje vrste, zatim web prodavnice, aplikacije i druge slične materijale. A kada budu prevodili ove sadržaje, rukovodeći se pravilima SEO, Search Engine Optimization, koje će da implementiraju u prevode i na taj način omoguće internet pretraživačima da ih vrlo brzo prepoznaju kao originalne. a što će se odraziti pozitivno i na njihovu poziciju u okviru celokupne internet pretrage. Cena prevoda sa slovačkog na ruski jezik ili sa ruskog na slovački jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na ruski jezik ili sa ruskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.